En talsperson fra det russiske udenrigsministerium siger i dag, at billeder af lig i den ukrainske by Butja er lavet til at retfærdiggøre endnu flere sanktioner mod Rusland og lavet for at afspore fredsforhandlingerne mellem Rusland og Ukraine. Spørg om krigen zoomer ind på informationskrigen i aften, og det gør vi sammen med Jeanette Særetslev, militæranalytiker på Forsvarsakademiet og ekspert i informationskrig. Velkommen til.
Mange tak.
Og Jeanette svarer som altid på spørgsmål om krigen, så stil dit spørgsmål i en sms, tilføj dit navn og send til 1424. Jeanette, historien her, vi hører om en talsperson der, fra det russiske udenrigsministerium, der mener, at det kan være fremstillet for at retfærdiggøre flere sanktioner mod Rusland. Hvad tænker du som ekspert i informationskrigen, når du hører sådan en udmelding?
Hvis jeg skal være helt ærlig, så bliver jeg lidt træt, når jeg hører det. Jeg bliver træt, fordi det var forventet, og fordi det er det, vi altid hører. Hver eneste gang, vi kan påpege, at russerne har gjort noget, så kan de ud og sige, oh nej, det var ikke os, det var nogen andre, og det var for at miskreditere os. Så det er en del af Kremls drejebog, kan man sige. Så det var forventet, men det er også det, de har tradition for.
Men hvis det er så gennemskueligt selv her i lille Danmark, hvorfor gør de det så?
De gør det, fordi det virker. Det, man skal forstå ved den måde, Kreml bruger deres propagandamaskine på, det er, at de behøver ikke at overbevise os alle sammen, og de behøver ikke at få os til at elske dem eller synes, at de har ret. De får noget ud af det, hvis bare de kan skabe splid og usikkerhed om, hvem det er, der kommer med sandheden. Og om man kan tro på ukrainerne, eller om man kan tro på medierne, eller om man kan tro på autoriteter. Og det er det, de formår ved at sende alle de her forskellige forklaringer ud.
Talspersonen Maja Zakharova kalder billederne for forfærdelige og falske. Hvad vurderer du om de billeder? Er de falske?
Altså, jeg er jo selvfølgelig ligesom alle andre nødt til at tage alle mulige forbehold. Men der er jo ikke i hvert fald nogen af de kilder, vi normalt ellers tror på, som siger, at de er falske. Så jeg må sige, indtil andet er bevist, så tror jeg på de ukrainske myndigheder. Jeg tror på de mange meldinger, der er fra lokale i området, og for de mange meldinger fra internationale journalister, som også har været og dokumenteret det. Og det er jo, der er jo også flere store medier, som BBC og New York Times, som har prøvet at gå ind og sige, okay, nu kigger vi på det, som russerne kommer med at anklage, altså når de siger, at det er falsk. Kan vi så finde noget, der understøtter, eller noget tilbageviser? Og ja, man kan godt finde noget, der tilbageviser den russiske påstand. Man kan sagtens finde satellitbilleder, der viser, at der har ligget noget, der ligner lige i gaderne, på de samme steder, som vi nu ser billeder af lige i gaderne. Så der bliver sat ind fra rigtig mange sider, for selvfølgelig også at dokumentere det her, og det er jo vigtigt, og det er væsentligt. Og alt det, der ellers understøtter det, det må man sige, det understøtter at det er russiske krigsforbrydelser. De eneste, der kommer med det andet, det er dem, der enten siger det fra Kreml af, eller som støtter den kremske sag.
Og en ting kan man da i hvert fald give talspersonen ret i, det er, at billederne er ganske forfærdelige. Vi har jo mange af os set dem på de sociale medier, vi har også set dem gengivet i mange store medier, også herhjemme i Danmark. Og så har vi altså også set broren til borgmesteren i Kiev, den tidligere sværvægtsmester Klitschko, det kan du sige bedre end jeg sikkert, at han har delt en temmelig, synes jeg, uhyggelig video der fra Butja. Han står, og så ser man lig, der ligger i baggrunden, og han flytter lige skulderen, så man kan se endnu et lig til den anden side. Er det et greb i en form for informationskrig, han har gang i her?
Det er i hvert fald meget voldsomt, at vi får det slynget i hovedet. Når jeg siger voldsomt, mener jeg ikke, at det er forkert, men det er jo voldsomt. Han gør jo i virkeligheden det samme, som mange, også danske medier, har valgt. Netop at sige, jamen, vi overvejer altid, om vi skal vise den slags, men nu her mener vi simpelthen, at det er vigtigt for, at folk ser, hvad det er, der sker. at det ikke, forstår mig ret, når jeg siger, bare billeder af bombede byer fra oven, men at vi også ser, at der rent faktisk ligger mennesker på jorden, at der ligger mennesker, som er, ser ud til at være blevet bagbundet, for derefter at være blevet skudt, osv. Så det er... Så det er, vi har jo set nogle lignende billeder før, men jeg vil stadig sige, vi ser dem jo meget voldsomt nu, men vi ser dem også med god grund. Og for når vi gør det fra ukrainsk side, så er det selvfølgelig også for at prøve at råbe os op i særligt Vesten og sige, vil I stadig bare sidde og kigge på?
Og det lykkes jo i hvert fald at trænge ind, ja, selv i de små hjem i Danmark også. Er det en tendens, vi kommer til at se mere af under den nuværende krig i Ukraine?
Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Der har jo allerede været meldinger og indikationer på, at vi kommer til at se desværre mere af det samme i andre områder. Og når vi engang forhåbentlig kommer ind i Mariupol og har mulighed for at begynde genopbygningen der, jamen så vil det jo også være være forfærdelige ting, der er der. Så jeg tror, at man vil være interesseret i fra ukrainsk side at vise de her elementer, og man vil også i Vesten i en eller anden grad, måske ikke blive ved med at gøre det så voldsomt, men også vise det for også at holde folk opmærksom på, hvad der sker. Omvendt vil vi selvfølgelig også fra russisk side se flere og flere, hvad jeg vurderer vil være falske videoer eller omvendte billeder, hvor man vender det om. Så denne her optrapning, hvor vi vil se mere død og gro og ødelæggelse, ja, den tror jeg desværre vil fortsætte.
Jeg vender lige tilbage til Mariupol lige om lidt, men mig lige om det, hvis jeg skulle glemme det. Der er kommet en sms fra Claus til dig. Han spørger, har den russiske regering hørt om begrebet virkelighed, eller er virkeligheden bare for besværlig for dem?
Tak for et godt spørgsmål. Ja, de har godt hørt om den, og det er ikke et koncept, de lægger så meget vægt i. Man kan sige, at forskellen er jo, at hvis det er Danmark, eller hvis det er NATO, eller hvis det er EU, så gør vi jo rigtig meget for at leve op til et krav om troværdighed. Og det gør vi jo som statslige institutioner, eller internationale institutioner, fordi ellers så kommer der heldigvis frie medier, eller NGO'er, eller borgerrettighedsgrupper efter de her forskellige instanser. Så der er et behov for at leve op til det her, og heldigvis for det. Men i Kreml ved man, at sandhed og historien, det er nogle elementer, som man kan dreje, så det nu passer ind i den givne fortælling, der passer.
Det er Jeanette Særslevs stemme. Vi hører militæranalytiker på Forsvarsakademiet og ekspert i informationskrig, som svarer på spørgsmål i Spørg om krigen her til aften. Og alle er velkomne til at sende spørgsmål ind på sms'en, formulere dit spørgsmål, tilføj dit navn og send det til 1424. Sandheden, ja, den ved man jo heller aldrig rigtigt, hvordan man skal forholde sig til på de sociale medier. Sådan noget som Twitter, de oplyser i dag i hvert fald, at de lægger låg på nogle af de profiler, som er styret af personer i den russiske regering. Og det vil sige, at deres gøren og laden på Twitter bliver ligesom begrænset. Profilerne vil ikke længere blive anbefalet til andre brugere på Twitter. Hvorfor sker det, Jeanette Særslev?
Det ligger jo i forlængelse af, hvad Rusland gør, og det ligger i, altså indad til, hvor de selv begrænser. Og så ligger det jo også i forlængelse af EU's beslutning om at begrænse adgang til RT, altså Russia Today og Sputnik. Men grunden til, at man gør det, det er jo også i erkendelsen af, at de spreder desinformation, og de spreder propaganda, og det har en indvirkning på opinionen i Vesten. Så det er jo ligesom vi så, at Twitter tidligere har gået ind og sagt, vi vil ikke virke som distributør af decideret desinformation, når det gælder vacciner eller hvad det i øvrigt måtte være under pandemien. Så det er selvfølgelig stadig nyere dato, eller, altså vi har set det nogle år, men at de sociale medier går ind og gør det. Men hvis ikke de gjorde det selv, så vil de måske også på et tidspunkt blive tvunget til det. Derfor er det stadig interessant at se, at de går ind og siger, vi lukker nu her.
Hvor meget informationskrig foregår der på de sociale medier i det hele taget under den her krig?
Der foregår meget, og det bliver ved, om at der er ikke ro om natten, og der er ikke ro i weekenden. Der foregår rigtig, rigtig meget. Og hvis man nu sidder og lytter til programmet og tænker, jamen der sker der ikke så meget i mit eget feed, så skal man bare huske at tænke på, at krigen har rigtig, rigtig mange feeds. Og det jeg i hvert fald selv ser her, det er, at det er utroligt, som både informationen, altså den reelle og diskussionen og decideret propaganda, foregår simpelthen på så mange platforme.
Og der kom en kommentar mere end et spørgsmål på sms'en. Alle de ting, som russerne bruger som enten propaganda eller infokrig, er jo fuldstændig de samme ting, som vi bruger her i Vesten. Er det korrekt?
Nej, det mener jeg ikke. Det mener jeg ikke, og det ligger i virkeligheden i forlængelse af det forrige spørgsmål med, om der er en sandhed. Altså, det er jo helt fair at sige, at enhver stat har mulighed for bør jo varetage sine egne interesser. Det er jo fint, og det kan man gøre informationsmæssigt, og det kan man gøre i det diplomatiske spor. Men når vi skal høre Ruslands ambassadør til FN sidde i går efter Zelenskis tale og opfordre Zelensky til at slutte fred, fordi han er den eneste, der kan gøre det, så er det jo svært at vide, om man skal grine eller græde, eftersom det jo ikke er Ukraine, der startede krigen, men Rusland. Og det Rusland jo også gør, og gør med succes og er dygtigt til, det er jo netop at forsøge at skabe tvivl om sandheden og skabe splittelse i samfundet, om det er det ukrainske, eller om det er det europæiske fællesskab, eller NATO-fællesskabet.
Per, han spørger, har man nogen plan om, hvor hurtigt man begynder at fjerne sanktioner, efter krigen er slut? De sanktioner kan man vel ikke leve med i flere år?
Det er også et rigtig, rigtig, rigtig godt spørgsmål. Man kan sige, at de sanktioner, vi har fra 2014, de er jo stadig fastholdt, og det er det jo, fordi vi bandt dem op på Krim. Sanktionerne nu her, det kommer jo an på rigtig, rigtig mange ting. Jeg tror, der er en optimisme nogle steder i Rusland af min oplevelse på, at de egentlig vil forsvinde hurtigt, når den militære aktion er slut, altså krigen. Men der tror jeg, at man gør regning ud værd. Jeg tror, at de her sanktioner, de vil vare meget længe. Og jeg har svært ved at se, hvordan EU eller NATO skal genoptage fornuftig forbindelse. Det er jo ikke sådan, at man har kottet alt, men fornuftig forbindelse til det siddende styre i Rusland. Så jeg tror godt, at vi kan forvente, at de her sanktioner, de bliver langvarig, uden at jeg dermed tør at sætte nærmere tidsangivelse på.
Det er helt okay. Så fører jeg os lige til Mariupol, hvor det heller ikke i dag er lykkedes for Røde Kors at nå helt frem med deres nødhjælp, fortæller Anders Ladekarl fra Røde Kors. Men ikke nok med det, ja, så har du også kendskab til, at der foregår noget i Mariupol, som vi ikke har set tidligere, Jeanette Særslev.
Altså, jeg har i hvert fald læst meldingerne om det, og det er, at byrådet er ude og sige, at de russiske styrker, de brænder ligene af civile ukrainere i deres mobile krematorier, og at de gør det for at skjule de krigsforbrydelser, der har fundet sted. Det kan selvfølgelig enten være krigsforbrydelser og i øvrigt anden skade på civile, som er sket i forbindelse med bumpning af militærmål. Men at man simpelthen prøver at skjule, hvad det er, der er sket, omfanget af den skade, man har gjort på civile i byen.
Og så tror jeg, Jeanette Særslev, at vi bare lige runder af kort med Zelensky, der talte til FN's Sikkerhedsråd i går. Han har jo været hele turen rundt efterhånden, og nu var det så Sikkerhedsrådet. Var der noget der, som du bemærkede sådan som informationskrigsekspert?
Jeg bemærkede en hård tone. Jeg vil ikke sige, at den var uventet, men det var første gang, at vi hørte det på den her måde. Der er ligesom skruet op for tonen, hvor han taler om, at hvis ikke FN's Sikkerhedsråd kan handle, kan agere i en situation som denne, jamen så giver det jo ingen mening. Og det synes jeg i virkeligheden var et ret stærkt budskab, som i hvert fald jo også har fået mange til at diskutere det i medierne i dag og få folk til at udtale sig om det. Så der er skruet op, og hvis jeg lige må tilføje, så jeg også, at udenrigsministeren Dmytro Kuleba i dag skrev, at der er simpelthen behov for at hjælpe os. Fordi hvis ikke I hjælper os, Vesten, med denne her krig, så bliver næste krig, når Putin han vil teste artikel 5. Så jeg aner et skifte i retorikken.
Jeanette Særslev, tak for den analyse. Militæranalytiker på Forsvarsakademiet og ekspert i informationskrig. Og tak, fordi du svarede på spørgsmål fra Radio 4's lyttere her til aften.
Velbekomme.